Asculți emisiunea Inimi Vindecate.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune despre inimi vindecate. Alături de mine este domnul Horațiu Piloiu, consilier familiar. Bine ați revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Mă bucur că sunteți alături de noi. Iată că discutăm despre mândrie în această zi. Ce înseamnă, de fapt, mândria? Cu toții știm, de fapt, ce înseamnă mândria. Dar cum ați da o explicație?
Acum, nu știu dacă toți știu ce înseamnă mândria, dar sunt convins că oamenii o pot recunoaște. Și de cele mai multe ori mândria o poți recunoaște în celălalt. În tine, s-o vezi, ești foarte, foarte, foarte subiectiv, dacă pot să spun. Nu poți să o deosebești foarte mult mândria, dar în celălalt o vezi foarte bine. Și atunci, în momentul în care tu poți să spui exact persoana respectivă este mândră, pentru că, și începi și dai anumite motive de ce consideri că cealaltă persoană este mândră, ar fi foarte bine să ne uităm în oglindă, să vedem că din caracteristicile enunțate față de cealaltă persoană sunt și în noi. De cele mai multe ori se întâmplă așa. Și atunci vorbim despre mândrie ca fiind o problemă spirituală. Mândria este, în primul rând, o problemă spirituală.
Iar mândria merge înaintea căderii.
Mândria merge înaintea căderii, așa cum spune și Proverbe 16:18. Mândria merge înaintea distrugerii și un duh arogant merge înaintea căderii. Ne gândim la Lucifer, primul înger căzut. Motivul principal pentru care Dumnezeu l-a aruncat pe pământ a fost acesta. El s-a mândrit, a dorit să devină mai presus decât cel prea înalt. Și Dumnezeu l-a aruncat pe pământ. Din punctul meu de vedere, atitudinea lui Dumnezeu față de mândrie este foarte drastică. Adică Dumnezeu nu o să închidă ochii cu privire la mândria mea dacă a făcut ce a făcut cu Lucifer, cu Satan. Și atunci, la fel va face Dumnezeu și pentru mine. La un moment dat, eu va trebui să plătesc pentru mândria mea, pentru orgoliu meu, pentru aroganța mea. Voi plăti mai devreme sau mai târziu. Pentru că mândria îi fură din excelența lui Dumnezeu, îi fură din onoarea lui Dumnezeu. Și în momentul în care eu îmi manifest mândria, sunt mândru, Dumnezeu este pe locul 2 în viața mea. Nici o persoană nu are voie, nu poate să fure din onoarea, din gloria, din cinstea lui Dumnezeu. Un verset foarte frumos din Exod 15, versetul 7, vorbește despre ce înseamnă majestatea lui Dumnezeu. După ce poporul Israel a trecut de Marea Roșie, este o cântare superbă acolo și unul dintre versete sună în felul următor. Cu măreția maiestății tale, ți-ai doborât vrăjmașii, ți-ai dezlănțuit mânia care i-a mistuit ca pe o miriște. Este foarte frumos cum poporul evreu l-a văzut pe Dumnezeu în toată această mișcare, nu pe Moise, cel care a ridicat toiagul să se despartă Marea Roșie. Și atunci toată onoarea, oamenii, poporul, nu i-a oferit-o lui Moise, ci i-a oferit-o lui Dumnezeu. Lucru pentru care Dumnezeu s-a simțit onorat. Și de fiecare dată când noi furăm din onoarea lui Dumnezeu, devenim mândri, suntem orgolioși, aroganți, la un moment dat noi trebuie să plătim. Și excelența din acest verset, în limba ebraică, are exact aceeași radical cu mândria. Mândria din Proverbe 16:18 pe care tocmai ce am citit-o, acel cuvânt de acolo, este același cuvânt din Exod 15 cu versetul 7. Excelență. Și anume, excelența mea și nu a lui Dumnezeu mă va duce înaintea distrugerii.
Dar ne dorim să fim excelenți, să excelăm într-un anumit domeniu. Este greșit?
Nu este greșit. Nu este greșit. De aceea avem medici celebri, de aceea avem bucătari celebri, de aceea avem persoane extraordinar de bune unde sunt, pentru că au excelat. Dar noi vorbim despre o atitudine a inimii. Dacă tu îți însușești acest succes al tău și spui, eu am realizat lucrul acesta, eu am făcut lucrul acesta, fără să-i dai onoarea lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu mi-a dat sănătate, Dumnezeu m-a ajutat să fac lucrul acesta, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune, Dumnezeu mi-a dat înțelepciune să inventez ceva, să inovez ceva. Pentru că în spate la tot ceea ce sunt eu, El este, spune Scriptura, viața și mișcarea. Când eu am eliminat viața și mișcarea, eu nu am încetat să exist. Și atunci eu pot să fiu bun la foarte multe lucruri. Scriptura spune, voi să fiți cap și nu coadă, adică voi trebuie să fiți cei mai buni. Dar în momentul în care ești cel mai bun, să nu uiți că Dumnezeu este cel care te-a ajutat să ajungi acolo. Și bineînțeles atunci când îi furăm din onoarea lui Dumnezeu, când furăm din gloria lui Dumnezeu, sunt niște consecințe. Dumnezeu nu poate să închidă ochii la așa ceva. Și atunci, consecințe ale mândriei le vedem în viața noastră în fiecare zi. De fiecare dată când noi vom acționa cu mândrie, vom vedea reversul medaliei. Vom vedea și va trebui să suportăm consecințele mândriei noastre. Așadar, o primă consecință este că mândria aduce distrugere. Proverbe 15:25, Domnul distruge casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Și anume, nu un alt om îți distruge familia, nu un alt om îți distruge viața. Primul dușman pe care tu îl ai este Dumnezeu. El este cel care, nu spune Dumnezeu va permite să se distrugă familia sau viața. Nu, nu, nu. Dumnezeu este cel care va iniția această distrugere. Dumnezeu distruge casa. Clar, îl ai pe Dumnezeu ca prim dușman. Pentru că El îți este dușman, tu vei păstra distanța față de Dumnezeu. Și așa cum am mai împărtășit la emisiunile anterioare, mulți îl văd pe Dumnezeu ca pe un polițist cu bastonul în mână. Când te simți vinovat, atunci așa îl vezi pe Dumnezeu. Și a doua consecință este că mândria aduce distanțare față de Dumnezeu. În Psalmul 138:6, cuvântul scrie, deși este înălțat, Domnul îl vede pe cel smerit și îl cunoaște de departe pe cel mândru. Poți să stai deoparte, poți să stai departe de Domnul și tu să crezi că Domnul nu vede ceea ce faci tu ascuns. Dar El te vede de departe cine ești tu și planurile pe care tu le ai. O altă consecință, mândria aduce disgrație. Proverbe 11:2, când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. Am văzut foarte mulți oameni care au încercat să pară ceva ceea ce nu sunt și atât de multă rușine au căpătat. Atât de multă rușine au primit de la cei din jur, de la oamenii în fața cărora ei încercau să devină ceva sau cineva. Mândria mai aduce și eșec. Mândria omului îi aduce umilire, dar un duc supus va dobândi onoare, scrie în Proverbe 29:23. Eșec. Eșec în familie, eșec în afaceri, eșec în relații. Nimănui nu-i place o persoană mândră, o persoană arogantă, o persoană care știe de toate, știe despre toate, este bună la toate. Nimănui nu-i place să aibă în companie o astfel de persoană. În Iacov, capitolul 4:6, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har. O altă consecință este aceasta. Dumnezeu le stă împotriva celor mândri. Și se accentuează în permanență. Dumnezeu este Cel care ne este primul dușman în calea mândriei noastre. Nu poți să treci de Dumnezeu. Nu ai cum să treci de Dumnezeu, pentru că este un Dumnezeu care nu se lasă să fie bajocorit. Distruge relații. Mândria dă naștere doar la certuri, dar înțelepciunea se găsește la cei ce primesc sfaturile. Proverbe 13:10. Indiferent de vârsta pe care o ai, tu mai poți să înveți. Indiferent ce experiență și câtă școală mai ai, în orice subiect, în orice domeniu, tu nu ai ajuns și nicio persoană nu ajunge la un nivel încât să spună: eu nu mai am ce învăța cu privire la acest domeniu sau la acest subiect. În momentul în care tu faci această afirmație, mai ales cu colegii, cu prietenii tăi, relațiile dintre tine și celelalte persoane se vor răci. Și atunci vei deveni un om singuratic și tu în mândria ta crezi că toți ceilalți sunt de vină, tu ești cel care ai dreptate. O ultimă consecință este că Dumnezeu nu-i va tolera pe cei mândri. Adică dacă Dumnezeu l-a judecat pe Lucifer, dacă Dumnezeu l-a judecat pe Nebucadnețar, Daniel, capitolul 4, dacă Dumnezeu l-a judecat pe Irod, Fapte 12, nici pe mine nu mă va tolera. Și așadar, noi considerăm foarte mult și mai ales creștinii spun, noi suntem într-o vreme a harului. Dumnezeu are îndurare. Da, este adevărat. Dar El nu poate, așa cum spune cuvântul, ca ochii Lui să vadă păcatul. Și atunci, eu îl iubesc pe copilul meu foarte mult. Merge noroi, este tot copilul meu, este murdar. Dar eu trebuie să fac ceva ca să îl curăț și să-l învăț ca să nu se mai ducă acolo. El este tot copilul meu, dar va trebui să intre într-o perioadă de disciplinare. Îl curăț, de fiecare dată îl curăț, dar în urma acestei curățiri urmează și o perioadă de disciplinare. Și asta va face Dumnezeu cu noi. Nu tolerează păcatul, dar vom intra într-o perioadă în care El va frânge viața mea. Va frânge mândria până când eu voi arăta și voi fi așa cum mă vrea El.
Iată că am vorbit puțin despre consecințele mândriei. Aminteați că mândria aduce distrugere, distanțare față de Dumnezeu, disgrație, eșec. Dumnezeu le stă împotriva celor mândri, mândria distruge relații și Dumnezeu nu-i va tolera pe cei mândri. Care ar fi acum câteva directive biblice pentru umilință, dacă tot aminteați de umilință și de frângere?
Biblia ne învață cum să trăim. Este cel mai frumos manual de bune maniere. Nu există, din punctul meu de vedere, alt manual care să ne învețe cum să ne comportăm în societate, cum să ne comportăm în familie, cum să ne comportăm cu copiii. Și atunci, cuvântul spune în felul următor, în Proverbe 27:2, nu atrage niciodată atenția asupra realizărilor tale. Să te laude altul, nu gura ta, un străin, nu buzele tale. Și este foarte interesant cum în popor este această vorbă, când cineva începe să se laude, celălalt spune, ți-au murit cumva lăudătorii? Și este foarte interesant cum niște oameni care nu cunosc Sfânta Scriptură, dar imediat sesizează o persoană care se laudă și vorbește foarte mult despre sine. Deci primul principiu biblic legat de umilință și de a trăi în umilință este acesta. Nu atrage atenția asupra realizărilor tale. Lasă-l pe altul.
Dar avem nevoie de încurajare.
Încurajare din partea altuia. Este foarte interesant și am văzut cum persoanele care încearcă să primească încurajare și acceptare nu vor primi lucrul acesta. Pentru că ceilalți din jur simt că persoana respectivă vrea să fie lăudată, vrea toată lumea să bată din palme când ea a făcut ceva, cât de mic lucru ea dorește ca toată lumea să o aprecieze, să spună vorbe de apreciere, să o aplaude. Și Scriptura spune, lasă-l pe altul. Dar Doamne, eu vreau acum să mă laud de altul. Nu, dacă vrei să fii umil, lasă-l pe altul să te laude în momentul potrivit.
Dar dacă ne referim la poporul nostru, poporul român, nu avem această tendință de a încuraja și de a lăuda, dar dacă ne comparăm cu, să zicem, americanii, ce părere aveți? Ei se încurajează pentru orice lucru.
Este adevărat. Dar Cunosc foarte mulți americani, am lucrat cu mulți americani, dar nu am văzut niciun american să înceapă să se laude singur. Am avut niște prieteni care au venit misionari în România. Erau oameni de afaceri cu foarte, foarte mulți bani. Dar în momentul în care au venit în România, nu au pomenit nimic despre cine sunt ei. Nu s-au văzut în îmbrăcăminte. Nu s-au văzut un orgoliu în vorbirea lor, în felul în care ei se comportau. Și cineva o să zică, a, bineînțeles că România n-a vrut să se dea pe față ca nu cumva românii să-l, știu eu, să-l sărăcească de bani. M-am dus în America la ei acasă. M-am dus în America și am văzut afacerile lor de acolo. Atâta umilință și zmerenie pe oamenii aceia, că altcineva din România, dacă ar fi avut banii lor, ar fi avut, cred că, 3-4 mașini, toate de lux, nu știu, 4 sau 5 case și o opulență izbitoare. Ceea ce ei nu ai văzut așa ceva. O simplă mașină care aproape orice localnic de acolo avea. O singură casă pe care ei locuiau și stăteau acolo. Dar ce făceau? Ajutau extraordinar de mult. Pe când la noi în România, deschizi cea mai mică afacere, ai un simplu butic, dar imediat deja o mașină de lux acolo, imediat ai pretenții de vacanțe în locuri exotice și imediat nu te mai mulțumește poate că apartamentul ăla de 3 camere unde ai stat atâta timp, trebuie neapărat să-ți iei o vilă ca oamenii să vadă cine ești tu. Și atunci este o diferență, este o diferență. Și ei au început să practice lucrul acesta. Eu nu spun nimic, eu las pe Dumnezeu să spună despre mine. Scriptura spune să nu știe stânga ce face dreapta. Adică acolo, în intimitatea ta cu Domnul, cu adevărat, caracterul tău se vede. Nu cu banii pe care vii și arunci în România, nu cu excursiile sau concediile exorbitante în locuri exotice, nu ăla ești tu. Vrei să demonstrezi oamenilor? Se vede mândrie. Se vede mândrie. Și este foarte interesant că oamenii ăștia sunt binecuvântați de Dumnezeu. Oameni care știu să trăiască în umilință. Plus, venim la a doilea principiu, nu te vedea pe tine prea sus. Și în felul în care ei mă vedeau pe mine sau prieteni de-ai mei, nu s-a văzut nicio diferență în superioritatea lor față de inferioritatea noastră. Noi ne vedeam oare mai mici față de ei, sunt americani, au venit de acolo, sigur au mai mulți bani, dar felul în care ei îți vorbeau, felul în care se comportau cu tine, te considerau egalul lor. Bineînțeles că orice pădure are uscăturile ei. Știu, sunt și în America sunt oameni mândri, sunt și în România oameni smeriți, oameni umili. Deci nu vorbesc nici despre o națiune, nici despre cealaltă că este superioară celelalte sau inferioară. În fiecare națiune sunt oameni mândri și sunt oameni smeriți. Dar noi în România am început să ne dezvoltăm oarecum orgoliu și aroganța. Aceasta și este foarte des întâlnită. Este foarte des întâlnită. Și noi românii avem în noi o superioritate față de aproapele meu. Cum am ceva mai mulți bani în buzunar, deja îl consider pe celălalt inferior.
Și în special să și vadă că am mai mulți bani în buzunar.
Da, da. Să fac în așa fel încât el să vadă că eu îi sunt superior. Ceea ce Biblia ne învață la pol opus. Al treilea principiu, oferă întotdeauna meritul lui Dumnezeu. Avem în noi această tendință de a îi face pe oameni să se concentreze asupra noastră. A, eu am realizat, eu am făcut biserica asta, eu am creat afacerea aceasta, eu. Și totul se conjugă la persoana întâi singular. Cuvântul spune, acordă-i lui Dumnezeu meritul. Acordă-i lui Dumnezeu meritul. Ai vrea să citesc din 1 Corinteni 1:29. Astfel, nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Și un alt principiu pe care Biblia ni-l spune, legat de a-i acorda creditul lui Dumnezeu este: focalizează-te pe a iubi pe alții. Nu am văzut niciodată un om mândru să iubească pe cei de lângă el. N-am văzut niciodată un om orgolios, un om arogant să iubească. Nu de fațadă, pur și simplu să-i pese de celălalt. Apostolul Pavel în epistola sa către Filipeni, capitolul 2, versetul 3, scrie: nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare, ci în smerenie considerați-i pe alții mai presus decât voi înșivă. În momentul în care vreau să-l văd pe celălalt mai presus de mine, înseamnă că eu îi dau lui întâietate și îl iubesc și îl accept așa cum este. Mândria, în primul rând, vine sub formă de gând. Gândul îl aduce diavolul. Cuvântul, tot în 2 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 5, scrie: și orice înălțime semiață care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem sclav ascultării de Dumnezeu. Principiul: respinge orice gând ce se înalță deasupra lui Dumnezeu. Pentru că diavolul poate să vină să te ispitească, dar tu ai făcut, te-ai trezit de dimineață, te-ai culcat noaptea și au fost luni de zile, ți-ai neglijat poate că și familia. Tu ai realizat asta
prin puterile tale.
Prin puterile tale, așa-i. Și atunci Dumnezeu iasă din ecuație. Scriptura, iarăși, la pol opus, respinge orice gând ce se înalță deasupra lui Dumnezeu. Când gândul tău se înalță deasupra lui Dumnezeu, Dumnezeu ocupă locul 2. Și un ultim principiu: înlocuiește mândria cu umilință. Teoretic sună foarte frumos. Practic este foarte greu. Dumnezeu este împotriva celor mândri, dar celor smeriți El le dă har. Pentru mine, acesta să fie doar singurul principiu din Biblie și m-a străduit din toată inima ca să nu îl am pe Dumnezeu împotrivă. Pentru mine este un motiv suficient de mare, de puternic. Nu vreau să-l am pe Dumnezeu să fie împotriva mea, așadar vreau să-l pun întotdeauna pe Dumnezeu pe locul întâi. Orice înțelepciune, orice călăuzire, orice lucru pe care eu îl fac, fie că predic, fie că eu consiliez, fie că îi ajut pe oameni, în spatele meu este Dumnezeu Cel care îmi dă putere. Și toată gloria, toată onoarea este a Lui.
Încheiem aici episodul de astăzi. Am încercat să definim doar mândria. Data viitoare vă așteptăm cu câteva indicii cum putem identifica mândria și cum putem să ne vindecăm de mândrie. Am vorbit cu domnul Horațiu Piloi, consilier familiar. Mulțumim, vă așteptăm și data viitoare la o nouă emisiune cu noi gânduri despre cum să ne vindecăm inima.
Mulțumesc!
Inimi vindecate!